Pagkatapos palayasin ng Diyos ang babae at ang lalaki mula sa halamanan, ay nagkaroon sila ng mga anak. At dumami nang dumami ang tao sa buong mundo. Nakita ng Diyos ang kasamaan ng mga tao. Wala na silang ibang inisip at ginawa kundi puro na lang kasamaan. At naging laganap ang kasamaan sa buong mundo. At dahil dito ay nadurog ang puso ng Diyos. Ng mga panahong iyon, si Noah lamang ang taong mabuti. Siya lamang ang namumuhay alinsunod sa kagustuhan ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Noah, "Sukdulan na ang kasamaan ng mga tao. Lilipulin ko silang lahat sa pamamagitan ng tubig, at ang lahat ng may buhay sa lupa ay mamamatay. Ngunit ikaw ay ililigtas ko. Ang iyong asawa, ang inyong mga anak, at ang kanilang mga asawa ay ililigtas ko rin. Gumawa ka ng isang barko na yari sa kahoy at doon ay sumakay kayo. Magsama ka rin na isang pares, isang babae at isang lalaki ng bawat uri ng hayop at ibon." Ginawa nga ni Noah ang isang napakalaking barko at sumakay nga siya rito, kasama ang lahat ng binili ng Diyos sa kanya. Bumuhos ang walang tigil na ulan na umabot ng 40 araw at gabi, at ang buong lupain ay binha, maging ang matataas na bundok ay nilampasan ng tubig baha. Lahat ng may buhay sa lupa ay namatay, ang mga hayop, ang mga ibon, ang mga gumagapang sa lupa at ang lahat ng tao ay namatay. Napakalaki ng baha kaya matagal na panahon bago natuyo ang lupa. At nang ito'y tuyo na, ay bumaba na si Noah at ang kanyang mga kasama sa barko. Gumawa siya ng altar at nag-alay ng handog para sa Diyos. Pagkatapos nito, ay binasbasan si Noah at ang kanyang mga anak ng Diyos. At sinabi niya rito, "Di ko na muli pang lilipulin ang lahat ng may buhay sa lupa sa pamamagitan ng baha. Maglalagay ako ng bahaghari sa ulap. At sa tuwing ito'y makikita, ang pangako ko'y maalala."